ኩሽና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብሓገዝ ዓለም ለኻዊ ትካል ገባር ሰናይ ኮርያ ዝተሃንፀ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ብልዕሊ 200 ሚሊዮን ብር ዝተሰርሐ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ደረጅኡ ዝሓለወ ምዃኑ እውን ድንት ኮሌጅን መምህር ሚካኤል ሃይለ ስላሴን ተማሃሮን ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሃ ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ነቶም መምህርን ተማሃሮን ኣዘራሪቡ ሒዝዎ ኣሎ።
ነዚ ኮሌጅ ዝሰርሐ ኮርያ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ኤጀንሲ ወይ ኩዌካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኮርያ ግብረሰናይ ድርጅት እዩ። ጠቕላላ ወፃኢኡ 6.72 ሚሊዮን ዶላር ወፃኢ ወፂእዎ። እዚ ወፃኢ እዚ ንናይ ህንፃ ስራሕቲ፣ ነቲ ማሽነሪ እድጌት፣ ከምኡውን ንናይ ኣቕሚ መዕበይ ስራሕቲ ጠቕላላ ዝወፀ እዩ። ያው ናብ ዓድና ክግምት ከሎ ናብ 200 ሚሊዮን ኣካባቢ ዝፅጋእ ወፃኢ እዩ ወፂኡ። ሓደ ንባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ኦፊስ ህንፃ ኣለዎ። ኣብቲ ኦፊስ ህንፃ ንናይ ቢሮ ስራሕቲ ዘገልግሉ ኦፊሳት ኣለዎ። ንመምሃሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ክላሳት ኣለዎ። ከምኡውን ናይ ቤተ መፅሓፍቲ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል፣ ናይ ኮምፒውተር ኣገልግሎት ክረክብ ዝኽእል ዓብዪ ህንፃ ኣለዎ። 5 ወርክሾፓት ኣለዎ። ንናይ ጋርመንት ቴክኖሎጂ፣ ኤሌክትሪሲቲ ቴክኖሎጂ፣ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ፣ ዌልዲንግ ናይ ቦምባ ስራሕቲ ቴክኖሎጂ፣ ከምኡውን ማሽነሪ ቴክኖሎጂ ዝብሉ 5 ህንፃታት እውን ዘማለአ እዩ። ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ መብራህቲ ዝጠፍኣሉ እዋን እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ጀነሬተር ክፍሊ ኣለዎ። ዓብዪ ጀነሬተር እውን ኣለና። ከምኡውን ናይ ማይ ኣገልግሎትን ሙሉእ ዝኾነ ዝሓዘ ህንፃ እዩ።
ውሽጣዊ ዝሕሶ ኣብ ዘመናውነቱ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣብ በዝሒ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስል?
ሕዚ እዚ ህንፃ እዚ ክስራሕ ከሎ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሳርሕታት ተማሊእሎም እዩ። ንኣብነት ብጋርመን ቴክኖሎጂ ክንጅምር ከለና ፋሽን ዲዛይን ዝበሃል ክፍሊ ኣሎ። ዲዛይን ዝመሃሩሉ እቶም ተምሃሮ ብመጀመርያ እቲ ዲዛይን ንሱ ብወረቐቱ እናሰርሑ ካብ ወረቐት ምስ ሓለፉ ድማ ብተግባር እውን ናይ ስፌት ስራሕ ዝሰርሕሉ ዘመናዊ ዝኾነ ስፌት ማሽናት እየን። ዘመናውያን ማሽናት ኣለዋ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብኮምፒተር እውን ዲዛይን ምግባር ዝመሃር ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደረጃ ሓደን ደረጃ ክልተን ማንዋል ወይ ብናይ ኤድ ስራሕ ትሰርሕ፣ ደረጃ ሰለስተን ደረጃ ኣርባዕተን ክተበፅሕ ከለካ ግን ኮምፒተራይዝድ እናኾነ ዝኸደሉ ዝኽእል ማሽናት ዝተማልኦ ዘሎ ናይ ጥልፊ ስራሕትን ብፍሉይ መልክዑ ብዲዛይን ሰሪሕካ ብኣውቶማቲክ ብዝኾነ መልክዑ ክሰርሐሉ ትኽእል ማሽናት ኣለው። ናብ ኤሌክትሪስቲ ክንከይድ ከለና ብተመሳሳሊ መልክዑ ካብቲ ልሙድ ኣብ ደገ ንሰርሖም ስራሕትን ናይ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ ስራሕቲ ኩሉ ዘማልአ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ፒኤልሲ ዝበሃል ፕሮግራማብል ሎጂክ ኮንትሮል ዝበሃል ዕብይ ዝበለ መሳርሒ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ስራሕቲ ክትሰርሐሉ ትኽእል ማሽነሪታት እውን ዝተማልኦ እዩ። ኣብ ኮንስትራክሽን ተርእና እንትኾና እውን ብናይ ዕንጨይቲ ስራሕቲ እውን ሙሉእ ማሽናት ዝተማልአሉ እዩ። ኣብ ናይ ብየዳ ዲፓርትመንት ክንከይድ ከለና ፍሉይ እዩ እዚ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሲኢ ዝበሃል እውን ክመጣጠን ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ናይ ብየዳ ስልጠና ከሰልጥን ዝኽእል ኢልና ኢና ንሕና ንብሎ። ኩሎም ዓይነት ናይ ብየዳ መሳርሕታት ተማልአሉ እዩ። ኣብ ማሽን ዲፓርትመንት እውን ካብቶም ኮንቨንሽናል ዝኾኑ ሌዝ ሚሊንግ ወፃኢ እውን ብኮምፒተር ኒውማቲክ ኮንትሮል ወይ ድማ ሲኤንሲ ሌዝ ማሽን ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ንምስራሕ ከገልግሉ ዝኽእሉ ማሽናት እውን ዝተማለሉ እዩ። ብዓብዪ ነገር ነቲ መምሃር ምስትምሃር ጥራሕ ከይኮነስ ካብ መምሃር ምስትምሃር ወፃኢ እውን ንከባቢና ክሕግዙ ዝኽእሉ ምህርትታት መፈተኒ ወይ መፈተሽ ቴስቲንግ ኤንድ ኢንስፔክሽን ንብሎም ማሽናት ዩኒቨርሳል ቴስቲንግ ማሽን ዝበሃል ኣሎ። ናይ ሓደ ብረት ወይ ተንዲኖ ናይ ምስባር ወይ ናይ ቴንሳይል ስትሬንግዝ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ናቱ ክትዕቅነሉ ትኽእል፣ ናይ ምግባጥ ዓቐኖ ወይ ቤንዲንግ ክትዕቅነሉ ትኽእል፣ ወይ ድማ ኮምፕሬሽን ንብሎ ናይ ፀቕጢ ናይ ከምዚኦም ክትዕቅነሉ ትኽእል። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣልትራሶኒክ ናይ ብየዳ ውሽጣዊ ኣካሉ ርኢኻት ብየዳ ብትኽክል ተበይድ ተበይደን ኢልካ ተረጋግፀሉ ትኽእል ማሽናት ዘካተተ እዩ እሞ ብሓፈሽኡ ፅሬቶም ዝሓለው ማሽናት ዘማለ እዩ።
እንታይ ዕላማ ሰኒቁ እዩ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ?
ናይ ኮሌጅና ዓላማ እዚ ታሕተዋይን ማእኸላዋይን ክኢለ ሓይለሰብ ስልጠና ሓይለሰብ ንምፍራይ ዓሊምና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና። በቲ ሓሳስባ እውን ዝተቀረፀ ክእለት ንፍልጠት ንጨበጠ ዜጋ ንምፍራይ ዓሊምና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
እንታይ ትመቀኒ መእተዊ ናይ ትምህርቲ ካብኡ ዝፅበቅ ክፍሊ ትሃል እንታይ እዩ?
ክሳብ ሕዚ 144 ተምሃሮ እዮም ዘለውና። እዚ ኮሌጅ ግን ክሳብ 250 ተምሃራይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ኣለዎ። መእተዊ ረቑሐይ ኣለዎ እዮም። 10ይ ክፍሊ ዝወድኡን 12 ክፍሊ ዝወድኡን እዮም ናብዚ ኮሌጅና ዝኣቱ ብፌደ ፌደራል ዞት መመልመል ራው አሐሎ ላይ ቀጥሪ ተማሃሮ ዝ መንግስት አውትካል ስለዘገነ ምንም አይነት ክፍልት የለምን መመዝገቢት ክፍልት ሜትር ሽጥራህ እየተጽፍት ይገበረለም አብ ቀጥሪ ዘይጠመም ስራህ ዘለም አከላት ሐልም ግን በሚሸታው ፕሮግራም ኩማሃሪ ኹልየም አዛ ሚሸታው ፕሮግራም ጋር 3 ሜትር ሽጥራህ ኖርሂ ኢና ክፍልት ማህተት ስለዚህ ዘለው መረዳት ሐይዘም ድህር መጽዮም ኩልና ተቀብል መከነሰጥ ቁርብ መሃኑ በዘከጣም ገልጽፈት
አብ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ አብ ከይዱ መሃር ዝርከብኩም ተምሃሮውን ሓይቲ ነረ
ስመይ ፍራውራት ጻድቅ ባህል ዝመሃረሉ ዲፓርትመንት ጋርመንት ወይምድማ ፋሽን ዲዛይን እዚ ብምእታዊ ሕጉስትየ ምክንያቶም ዝደሊ ዓይነት ዲፓርትመንት ዩኒየሩ ዝፋሽን ዲዛይን ካብለለ ትምህርት ቤት ማተርያል ይኹን ብምህራኖም ይኹን ብቕዓትዮም እኩል ማተርያል ኣለና ናብዚ ተማሂርና ካብ ስራሕ ሳብነት ናብ ስራሕ ኩናቱ ደስተኛ እየ ምንም ዓይነት ክፍያ ይብሉን ነፃና ንምሃር ዘለና
ስመይ ፊልሞን ማሕራ ይበሃል ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ካልኣይ ዓመት ለበልቱ ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ኣብዚ ፖሊቴክኒክ ኮይና ቴሞት ብለውፅ ሕጊ መሰረት ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ትረኽበሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴክኒክና ሞያ ትምህርትታት እዮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብትኦር ብቻ ዝተኾነ ብክልቲኡ ተሓጊዘ ክመሃሰል ዘሎ ኮይና ዝመፅ ወይና ብቑዕ ኮይና ንምውፃእ ዝኣክልና ዝመፅ
ከመይ ርሕብካዮ ማለት ብፍላይ ዕድቂ ናይ መሳርሕታት ናይቶም መምሃር ሓገዝ ከመይ ርሕብካ
ኣብዚ ዘለው ኣቑሑታት ወይና መምሃራና ክረአዩ ከለው መምሃራን ብኤክስፐሪንስ ዝለዓለ ደረጃ ኣለዎም ኮይኖም ኣምሃሮምና ብጣዕሚ ደስ በሃል እዩ እዚ ዘለዎ ኣቑሑት ነና ካብ ካልኦት ድርጅታት ፍልይ ዘብሎ ብጣዕሚ ሓደሽቲ ወይና ሞደርን ዝኾነ ኣቑሑታት ብምምፃእ ንዝንምሃሮ ዘለናስ ብጣዕሚ ንሕግዝ ትምህርቲ ይመፅን እዩ ካብዞም ከፍ ኢሎም ዝምሃሩ ንላዕሊ ኢና ተማሂርና ንውፅእ
ሙያው ትምህርቲ ንምምሃር ድሬስ ዘለዎም ተምሃራይ ክመፅኦም ሕዚ እውን ይፅውዑ ኩሎም ዝሃብን ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ